pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. A u današnjoj emisiji Iskre pravoslavlja slušat ćete razgovor sa njegovim blaženstvom, patrijarhom jerusalimskim, Teofilom III, s kojim smo razgovarali u Jerusalimu početkom ovog mjeseca. Sa njegovim blaženstvom, patrijarhom Teofilom III, razgovarali smo o životu pravoslavne crkve i vjernika u Jerusalimu i na Bliskom istoku, o hodočašću u svetu zemlju i koliko je ono značajno za duhovni život pravoslavnog hrišćanina, o pojavi blagodatnog ognja, najvećem čudu u hrišćanstvu, koje se događa svake godine na Veliku subotu u Jerusalimu, u crkvi Hristovog groba i to isključivo pravoslavnom patrijarhu. Zatim o budućnosti hrišćanstva u eri moralnih i materijalnih kriza, kao i značaju Srpske pravoslavne crkve u očuvanju vjerskog i nacionalnog identiteta. Jerusalim je glavni grad Izraela i drevni grad na Bliskom istoku, istorijskom regionu, biblijski svetoj zemlji, zemlja Izraela. Jerusalim se nalazi među brdima Judeja na 770 metara nadmorske visine između Sredozemnog i Mrtvog mora. U njemu su se susretale mnoge kulture od antičkog do modernog doba. Stari grad je podijeljen na 4 četvrti. Jevrejsku, hrišćansku, jermensku i muslimansku. Osvojio ga je kralj David 997. godine prije naše ere i učinio ga glavnim gradom svog ujedinjenog carstva. Ovdje je kralj Solomon sagradio prvi hram. Jerusalim je postao veliki sveti grad Jevreja. Hristos je posjećivao Jerusalim o vjerskim praznicima kao što je bio običaj važeći za sve Jevreje. Ovdje je raspet na Golgoti, pogreben i poslije tri dana, po biblijskom vjerovanju, slavno vaskrsao. Odavde se vaznio i poslao svoga svetoga duha na dan pedesetnice, što je rođendan Hristove crkve. Jerusalim je jedinstven po tome što označava sveto mjesto za tri vjere – hrišćanstvo, judaizam i islam. Hrišćanske crkve koje djeluju u Jerusalimu su Grčka pravoslavna crkva, Ruska pravoslavna crkva, Gruzijska pravoslavna crkva, Sirijska pravoslavna crkva, Melkitska pravoslavna crkva, Starokatolička crkva, Rimokatolička crkva, Luteranska crkva, Anglikanska, Jermenska apostolska crkva i Etiopska pravoslavna crkva. Za hrišćane je Jerusalim sveti grad jer je to mjesto gdje je Isus Hristos mučen, razapet i vaskrsao. Jerusalim se spominje u Novome Zavjetu više od 100 puta. Po biblijskom vjerovanju Isus je ovdje donesen ubrzo poslije rođenja. Tu je kasnije istjerao trgovce i mjenjače novca iz hrama i tu je večerao sa apostolima. Neposredno izvan drevnog Jerusalima Isus je raspet i sahranjen. Hrišćanski hodočasnici i turisti posjećuju ulicu kojom je Hristos prošao kada je vođen na pogubljenje. Njeno ime je Via Dolorosa, što znači put bola. U ulici su označena mjesta na kojima je Isus padao noseći krst. Danas se tu nalazi pijaca. Na brdu Golgota, gdje je razapet Hristos, danas se nalazi crkva Vaskrsenja Hristovog, crkva Svetoga groba. A u rupu u zemlji u kojoj je bio poboden krst, posjetioci stavljaju ruku. Stari grad u Jerusalimu predstavlja stari dio grada Jerusalima, koji je utvrđen zidinama. Jerusalimska pravoslavna crkva je pomjesna autokefalna crkva. Nalazi se na 4. mjestu u diptihu pravoslavnih crkava. Ima rang patrijaršije. Crkva u Jerusalimu osnovana je na dan pedesetnice, odnosno na dan silaska Svetoga Duha na apostole. Ona je materinska i kolijevka crkava za sve kasnije pomjesne crkve. Hrišćanstvo se iz Jerusalima proširilo na cijeli svijet. Nazivala se također i Sionska crkva. Prvi episkop Jerusalimske crkve bio je apostol Jakov. Nakon judejskog rata crkva je bila razorena i ustupila je svoje neformalno prvenstvo Rimu. Od 4. vijeka počelo je njeno postepeno obnavljanje. Godine 451. odlukom 4. Vaseljenskog sabora episkopu Jerusalimskom je data titula patrijarha, a Jerusalimska crkva je postavljena na 5. mjesto u Vaseljenskom diptihu. Zauzimala je mjesto nakon Rimske, Carigradske, Aleksandrijske i Antiohijske patrijaršije. Nakon velikog raskola iz 1154. godine stala je na 4. mjesto. U 7. vijeku doživjela je pad, što je rezultat arapske najezde. Kada su došli krstaši 1999. godine, došlo je do protjerivanja pravoslavaca iz hramova i manastira. Patrijarsi jerusalimski su bili prinuđeni da upravljaju crkvom iz Carigrada. U periodu od 13. do 15. vijeka zemlju Palestinu su zahvatili Memulci, koji su uništavali hramove i sveštenstvo sa ciljem da iskoriste svaki pomen o hrišćanstvu na tim prostorima. Uništavanje je naročito bilo prisutno nakon pada Vizantije 1453. godine. Pod otomanskom vladavinom pravoslavna patrijaršija učvrstila je svoje pozicije u svetoj zemlji. Jerusalimska pravoslavna crkva u svom sastavu ima dvije mitropolije i jednu arhijepiskopiju, Sinajsku arhijepiskopiju. Obuhvata ukupno 37 hramova i jedan manastir u Jordanu, 17 hramova u Izraelu, 11 u Palestini. Još 24 manastira, od njih 19 malih, postoji u samom Jerusalimu. U Jerusalimskoj crkvi ima ukupno 19 arhijereja, većinom su Grci. 22. avgusta 2005. godine za Jerusalimskog patrijarha izabran je Teofil III. Patrijaršijska rezidencija nalazi se u Jerusalimu, a Patrijaršijski katedralni saborni hram je hram Vaskrsenja Hristovog, grob gospodnji. Jerusalimskoj patrijaršiji pripada oko 18% Jerusalimske zemlje. U Jerusalimu smo početkom jula ove 2014. godine razgovarali s njegovim blaženstvom patrijarhom jerusalimskim Teofilom III. O životu pravoslavne crkve i vjernika u Jerusalimu, o hodočašću u svetu zemlju i koliko je ono značajno za duhovni život pravoslavnog hrišćanina, o pojavi blagodatnog ognja, najvećem čudu u hrišćanstvu koje se događa svake godine na Veliku subotu u Jerusalimu u crkvi Hristovog groba i tu isključivo pravoslavnom patrijarhu. Zatim o budućnosti hrišćanstva u eri moralnih i materijalnih kriza, kao i o značaju Srpske pravoslavne crkve u očuvanju vjerskog i nacionalnog identiteta. Vaše blaženstvo, na početku vam se zahvaljujem na prijemu u Jerusalimskoj patrijaršiji na odvojenom vremenu za Radio Republike Srpske. Patrijarh ste pravoslavne crkve u Jerusalimu i cijele Palestine. Kako danas obitava pravoslavna crkva ovdje na Bliskom istoku?
First of all, thank you for coming here and have this meeting with us.
Prije svega, hvala vama što ste došli i što ste se sastali sa nama. Naša patrijaršija igra važnu ulogu na svetoj zemlji, a posebno u Jerusalimu, jer je jedina crkvena institucija koja je trajno, aktivno prisutna ovdje na svetoj zemlji od uspostavljanja crkve i Jerusalimske patrijaršije. Patrijaršija je naslijedila veliko duhovno i naravno fizičko nasljeđe koje su ostavili Vizantijci kada su napustili ovo područje u 7. vijeku. Dakle, patrijaršija ovdje ima status države u državi.
In the 7th century. So the patriarchate, the status of the patriarchate, I would say in here is a state within a state.
Jerusalim je centar religijskog svijeta, svih religija i konfesija. Koliko pravoslavnih hrišćana danas živi u Jerusalimu i u kakvim okolnostima?
Well, this is true that Jerusalem is considered to be the spiritual capital of the whole world and also it is considered to be a spiritual oasis.
Istina je da je Jerusalim duhovna prijestonica svijeta i također se smatra duhovnom oazom za ljude svih religijskih tradicija. To pokazuje i činjenica da hiljade ili bolje rečeno milioni hodočasnika dolaze ovdje tokom čitave godine. Kada govorimo o broju hrišćana, ne možemo biti precizni, jer stalno imamo nove imigrante, ali u isto vrijeme, zbog političke situacije, mnogi ljudi napuštaju region. Odlaze u Europu, Sjedinjene Američke Države, Australiju i druge zemlje. Brojke kojima raspolažemo nisu precizne, ali približno broj pravoslavnih hrišćana na palestinskim teritorijama i Izraelu je sve zajedno oko 70-80 hiljada. Najveći broj pravoslavnih hrišćana je u Jordanu. Tamo ih ima oko 70 hiljada, a veliki broj se preselio u SAD i druge zemlje ili u području zalivskih zemalja.
Israel proper are around altogether 80,000. 70 or 80,000. Now the greatest number of Orthodox Christians are in Jordan, and there it's a very good number, maybe 70,000 living in Jordan, because there is a great number which has moved to the United States of America. There is a great number, and in other countries also in the area of the Gulf states.
Ovdje u svetu zemlju iz mnogih krajeva svijeta dolaze hodočasnici svakodnevno. Koliko je važno za hrišćanina, pravoslavca, da posjeti sveta mjesta u svetoj zemlji, nakon čega se dobija titula hadži, da posjeti crkvu groba gospodnjeg i ostale, naravno, svetinje u svetoj zemlji?
Jerusalem is a very special city and there is a mystic about this city. Now, what makes Jerusalem to be so special, not only for Christians, but also for the Jews?
Jerusalem je posebno mjesto. On je mističan. Ono što ga čini posebnim, ne samo hrišćanima, već i jevrejima, muslimanima i pripadnicima drugih religija, je činjenica da je Jerusalim povezan sa svetom istorijom. Kada govorimo o svetoj istoriji, mislimo na istoriju spasenja, istoriju koja je počela na Sinaju, a završila se ovdje, na svetoj zemlji, rođenjem Isusa Hrista u Vitlejemu i njegovim raspećem i vaskrsnućem u Jerusalimu. Ono što zaista čini Jerusalim tako jedinstvenim je to što je to mjesto blagoslovljeno krvlju proroka. Svi oni su bili mučenici. Iznad svega, ovaj dio zemlje je blagoslovljen krvlju raspetog Isusa Hrista. I ne samo to, postoji nešto i iznad toga kada govorimo o ovoj teritoriji, a posebno o Jerusalimu. Moramo da znamo da se ovdje nalazi tijelo Isusa Hrista. Ovdje je sahranjen i ovdje je vaskrsnuo.
In her bosom the very body of Jesus Christ, that is to say he was buried here and resurrected here, and both his the site of his crucifixion and the site of the empty tomb of his burial is still there, visible, and are functioning as places of worship.
U prethodnom intervju ste kazali da su sve ta mjesta koja se nalaze u svetoj zemlji kada je zapravo peto evanđelje. I koliko je to važno za duhovni život jednog pravoslavnog hrišćanina posjetiti svetu zemlju i svete svetinje?
Well, the holy places are considered to be the fifth gospel according to Saint Cyril of Jerusalem. Why? Because the holy sites here are not just archaeological or historical.
Sveta mjesta se smatraju petim evanđeljem prema svetom Kirilu Jerusalimskom. Zašto? Jer sveta mjesta nisu samo arheološka ili historijska mjesta, već živi dokazi svete istorije. Sva ta sveta mjesta su povezana sa velikim ličnostima Starog i Novog Zavjeta i mnogim događajima. Daću vam primjer iz Starog Zavjeta, a to je Jakovljev studenac u Nablusu. Kada dođete na to mjesto, niko ne treba da vam drži predavanje o Jakovu ili Samaričanki. To sveto mjesto govori, to je Jakovljev studenac. To nije neki obični studenac. Postoji toliko izvora i studenaca u tom području, ali taj je jedinstven. Zašto? Jer se zna da je ovdje Jakov otvorio studenac i da se ovdje Isus Hristos susreo sa Samaričankom. To je jednako poznato i priznato od strane svih zajednica, ne samo hrišćanske, već jevrejske, muslimanske. To je samo jedan primjer. Isto je i kada odete na druga mjesta, kao na primjer u crkvu rođenja Presvete Bogorodice. Ne morate da budete toliko impresionirani samom bazilikom, koliko činjenicom da ulazite u pećinu u kojoj je Hristos rođen. Tako je i sa crkvom groba gospodnjeg. Ljudi se ne dive veličanstvenoj arhitekturi crkve groba gospodnjeg, već ono što je njima važno jeste da mogu da dotaknu mjesto na kojem je Isus skinut s krsta. Isto važi i za Hristov grob. Zato kažemo da su sveta mjesta peto evanđelje, jer sveta mjesta direktno govore vjernicima. Imaju direktan uticaj na ljudske misli i srca.
This is why I'm saying that the holy sites are the fifth gospel in the sense that the holy places talk to the people directly. They have a direct and immediate impact on people's hearts and minds.
Ono što je specifično za Jerusalim i za crkvu groba gospodnjeg jeste pojava blagodatnog ognja, jedinstvena pojava u cijelom svijetu koja privlači pažnju ne samo pravoslavnih hrišćana, nego uopšte cjelokupnog hrišćanstva, ali i ostalih naroda. To je pojava koja se dešava svake godine na Veliku subotu pravoslavnom patrijarhu, isključivo pravoslavnom patrijarhu. I to je nešto što zaokuplja veliku pažnju i posjetu velikog broja vjernika ovdje u Jerusalimu u crkvi groba gospodnjeg.
Right, the ceremony of the holy light or the holy fire, as it is well known, it is a very special and unique ceremony that is taking place only here in Jerusalem because it is connected.
Ceremonija svetog ognja je posebna i jedinstvena ceremonija koja se dešava samo ovdje u Jerusalimu, jer je povezana sa mjestom sahrane, Hristovim grobom i njegovim vaskrsnućem. Vjernici su posebno u današnje vrijeme gladni duhovne hrane. Veliki broj ljudi je zbunjen. Većina je religiozna, ali nisu svjesni svoje vjerske pripadnosti i zbog toga su zbunjeni. Svi traže ne samo duhovnu hranu, hranu duše, već nažalost ili na sreću se ponavljaju. Kada to kažem, mislim na to kada je naš Gospod Isus Hristos rekao da ova generacija traži znakove. Postoji veliki broj hodočasnika koji su vjernici i oni dolaze ovdje jer žele da osnaže svoju vjeru. Zato je za njih ceremonija svetog ognja veoma važna. Imate i drugu grupu ljudi koji dolaze tragajući za znakovima. Naša pravoslavna hrišćanska vjera ne treba znakove, jer sam Hristos nikad nije pokušavao da prisili ljude da ga slijede. On je želio da ga ljudi slijede na osnovu svoje sopstvene slobodne volje. Ovdje dolaze ljudi iz različitih društvenih slojeva i pripadnici različitih kultura. Kada učestvuju u ceremoniji svetog ognja, ne mogu ostati indiferentni. Osjećaju da se dešava nešto što niko ne može da objasni. I sam čujem različite komentare i imam priliku da slušam lična iskustva ljudi koji kažu da nisu vjernici ili hrišćani i govore mi o jedinstvenom iskustvu koje su doživjeli. Nedavno je bio čovjek koji je na veoma visokoj poziciji ovdje u Jerusalimu. Ovdje je bio drugi put. Stalno mi govorio da mu obezbijedim ulaznice kako bi mogao da dovede goste da prisustvuju ovoj ceremoniji. Uticaj ove ceremonije na ljude je ogroman.
To not participate in it, right? But as for the Holy Sepulchre, they are given this opportunity to participate in it. And then they have their own experiences that cannot explain and we try also not to explain to them.
Vaše blaženstvo, s obzirom da dolazim iz Republike Srpske kao član Srpske pravoslavne crkve, interesuje me vaše mišljenje koja je uloga Srpske pravoslavne crkve u očuvanju nacionalnog identiteta.
Well, I mean it is well known that and today is acknowledged by everybody that it is the Orthodox Church that so far has managed to keep and protect and guard the cohesion of Orthodox nations that were not limited within their own geographical national boundaries, but they were spread all over the world, and I'm talking about the diaspora that exists for the Greeks.
Dobro je poznato svima da je pravoslavna crkva uspjela da očuva i zaštiti koheziju pravoslavnih naroda, naroda koji nisu bili u okviru svojih sobstvenih geografskih nacionalnih okvira, već su bili rašireni širom svijeta. Ovdje mislim na dijasporu koja postoji i kod Grka, i kod Rusa, i naravno kod Srba, ali i ostalih pravoslavnih naroda i država. Pravoslavci koji su iz bilo kog razloga bili prisiljeni da emigriraju i da žive u dijaspori, ne mogu da žive bez crkve, jer bez crkve oni bi bili kao riba na suvom. Crkva je uvijek bila ta koja okuplja ljude, drži ih zajedno, štiti njihov kulturni identitet. I ne samo kulturni identitet, već i istoriju naroda, jer pravoslavna crkva, hrišćanstvo uopšte, a posebno pravoslavni hrišćani, uvijek su se trudili da transformišu i prilagođavaju hrišćanstvu običaje i kulturno nasljeđe različitih pravoslavnih naroda. Kao primjer možemo da navedemo vašu slavu. To nije hrišćanski običaj. On je transformisan i datumu je hrišćansko značenje i karakter. Postoje i drugi brojni običaji kao što je slava. Na taj način, zahvaljujući pravoslavnoj crkvi, dato je puno poštovanje istorijskim korijenima pravoslavnih naroda. Još jedna karakteristika pravoslavne crkve je poštovanje istorije. Očuvanje istorijskog nasljeđa i korijena bilo kog naroda veoma je važno, jer je istorija istovremeno i podsjetnik o razvoju jednog naroda, kulturnom i duhovnom, i pokazuje kako su narodi napredovali iz jednog kulturnog okvira prema drugom, naprednijem i na višem nivou. Naprimjer, danas mi smo suočeni sa stvarnošću koja, umjesto da promoviše dignitet čovjeka, ide u suprotnom pravcu. Govorimo o modernim tehnologijama koje su dar od Boga. Ali, nažalost, ove tehnologije, umjesto da se koriste za promovisanje Božjeg lika i za promovisanje čovjeka koji je napravljen po Božjem liku, u svim svojim aspektima se koriste kako bi u potpunosti odvojile čovjeka od njegovog digniteta. Dignitet znači da svaki čovjek ima pravo na potpuno poštovanje i na potpunu slobodu. Danas su ljudi poput životinjskih krda, uskraćena im je njihova slobodna volja, uskraćena im je sloboda mišljenja. Tehnologija manipuliše ljudskim umom i dušom.
People are becoming like herds of animals, right? And they are deprived of their own free will. They are deprived of the freedom to think, right? Because it is the technology that is manipulating the human mind. And the human soul.
I za kraj, živimo u vremenu velike moralne i materijalne krize, velikih previranja, možemo reći i ratnih sukoba u svijetu gdje žive i hrišćani i drugi narodi. Kako ostati dosljedan hrišćanin pravoslavac u svim ovakvim prilikama i situacijama? I kakva je uopće budućnost hrišćanstva, odnosno pravoslavne crkve u svijetu?
There is only one way. And this way is the church. That is to say, one has to totally commit himself to the church and to have trust in the church. And then, when I say the church, I don't mean the persons, right? The clergymen and the bishops and the hierarchs of the church. They are just instruments of the...
Postoji samo jedan put. Taj put je crkva. Moramo se potpuno prepustiti crkvi, moramo joj vjerovati. Kada kažem crkva, ne mislim na ljude, na sveštenike, biskupe ili na crkvenu hijerarhiju. Oni su samo instrumenti Svetog Duha. To govorim jer sama crkva je stvarnost koju niko ne može poreći, zato je prije svega pravoslavna crkva postala meta nevidljivih i vidljivih sila. Zato je Sveti Pavle rekao da naša borba nije protiv krvi i mesa, već nevidljivih zlih sila i moćnih vladara ovog svijeta. Ako se prepustimo crkvi, to je garancija održanja našeg integriteta i identiteta, jer današnji cilj takozvane globalizacije ili nove epohe, nove ere je da uskrati ljudskim bićima individualno ili kolektivno njihov poseban identitet ili ime. Svi imaju ime, svi imaju identitete. Zato je Hristos dobio ime. Zvali su ga Emanuel.
Identity, because today's ultimate purpose of the so-called globalization or the new epoch, the new era, is precisely this: to deprive the human being, both individually and collectively, of his special identity and name. I mean, everybody has a name, has an identity. This is why Christ himself was given a name, and he was called Emmanuel.
Vaše blaženstvo, ja vam se najiskrenije i najsrdačnije zahvaljujem na prijemu u Jerusalimskoj patrijaršiji i na odvojenom vremenu za intervju za Radio Republike Srpske, javni servis Radio Televizije Republike Srpske. Hvala vam lijepo što ste nas primili ovako ljubazno u Jerusalimskoj patrijaršiji. Čast mi je i zadovoljstvo biti ponovo u Jerusalimskoj patrijaršiji i u svetom gradu Jerusalimu.
Thank you very much, and God bless you and bless Serbia and your own people.
Bio je ovo razgovor s njegovim blaženstvom patrijarhom Jerusalimskim Teofilom III, koji je Radio Republike Srpske snimio u Jerusalimu početkom jula 2014. godine. Svakako, najsvetije mjesto za hrišćane u Jerusalimu jeste crkva Svetog groba. Crkva podignuta nad pećinom u koju je Isus položen, pošto je skinut s krsta i miropomazan. Odmah na ulasku u crkvu Hristovog groba primjećujete ružičastu kamenu ploču i ljude koji je dodiruju rukama, stavljaju na nju svoj nakit, novčanike, suvenire i marame. To je ploča miropomazanja. Mjesto na koje je beživotno Isusovo tijelo položeno, oprano i pomazano mirom. Iz ove kamene ploče i dan danas ističe miro kao tečnost jakog mirisa, koji podsjeća na miris jakog sapuna, kao što smo i mi koji smo boravili u Jerusalimu i posjetili ovu svetinju i osjetili taj miris. Smatra se da ukoliko na ovu ploču stavite tkaninu, miris mira će se osjećati na njoj, kažu, zauvijek. Od ploče miropomazanja hodočasnici mogu da idu lijevo, ka samom svetom grobu, gdje je moguće ući u malu pećinu u kojoj je tijelo sahranjeno. Često se čeka na red i po više sati, čak i van perioda praznika, iako se danas tamo ne nalazi ništa, jer kao što znamo, Isus je vaskrsao. Ukoliko od ploče miropomazanja krenete desno, popećete se uskim i strmim stepenicama na Golgotu i vidjeti rupu u kamenu u kojoj je bio pričvršćen krst s razapetim Isusovim tijelom. Odatle put vodi naniže, ispod te stijene, do groba prvog čovjeka Adama. Iako djeluje nevjerovatno, istina je. Sve se to nalazi na jednom mjestu u jednoj crkvi, tačnije bazilici, koja je iz doba cara Konstantina i njegove majke Jelene. Oni su ovdje prvi podignuli malu rotondu. Otkako je car Konstantin Veliki sredinom 4. vijeka podigao crkvu Svetoga groba, ova građevina rušena je nekoliko puta. Crkva koja danas se nalazi u Jerusalimu je podignuta u vrijeme krstaša. Oko Hristovog groba podignuta je mala kapela sa dvije odaje. Sa jednom odajom ispod groba i u samom grobu u koji ne može da uđe više od petoro ljudi. Ova kapela je središte čudesnih događaja i ovamo svake godine dolazi na hiljade hodočasnika. Većina njih dolazi iz Grčke, ali je tokom posljednjih nekoliko godina primjetno da se povećava broj hodočasnika iz Rusije, ali i drugih zemalja svijeta. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Iskre pravoslavlja. Gost emisije bio je njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski Teofil III. Razgovor s patrijarhom Teofilom III. Radio Republike Srpske snimio je u Jerusalimu početkom jula 2014. godine. Ovom prilikom zahvaljujemo se pomoćniku šefa predstavništva Republike Srpske u Izraelu Aleksandru Nikoliću, koji je dogovorio i pomogao prilikom snimanja razgovora s njegovim blaženstvom patrijarhom Jerusalimskim Teofilom III. Emisiju Iskre pravoslavlja pripremili i realizovali novinar prevodilac Radana Klepić, tekst čitao Stanislav Ljubojević, ton majstor Dejan Šušić, urednica i autor emisije Iskre pravoslavlja Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Zajdi, zajdi. Jasno sonce, zajdi, popraći se. Crni Goro, crne sestro, dvajca da crne ime. Sestro, pa ke ti se vrati.